ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ 21 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ፌስቡክን ኣብ ዩቲዩብን ብቐጥታ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ጀሚሩ። كما يوعلكم دحان لهم سيوم كوراتنا اللومي سوني 14 حدار كلتشن 13 ويكع 13 حدار كلتشن 20 وزتفر على المدابات حزناركم علىنا زينا ايزو قدم دحريقو او سيمن ايتيوبيا قصيلو بزعبازلو وق واناوي حبريتا كلونا ايو فيدرال منقس ايتيوبيا افصال ساين وصانن معرف بسحنا علىنا كبل كلو ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ድማ ናይ ግዜ ምንዋሕን ምሕጻርን ጉዳይ ከይኮነ ሙሉእ ዓወት ምርካብ እዩ ኢሎም ኣለው። ሙሉእ ሪፖርት ድሕሪ ዜና ተጸባዊና ፍሉይ መደብ ተቐሪቡልኩም ኣሎ። ሰበስልጣን ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ንውግእ ኣብ ኢትዮጵያ ኣመልኪቶም ዝሓለፈ ሰሙን ዝሃብዎ ቃለ ምልልስ ቀዳማይ ክፋል ዓርቢ ኣቕሪብና ነርኣይና ሎሚ ክንዛዘሞ ኢና። ዕለታዊ ዜና ክነቕድም ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
كمي تمسيو كمي قنخوم زيناك اسمعكم ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ሃይልታት ክልል ትግራይ ኢዶም ክህቡ ወይ ኣዋና ከተማ መቐለ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ክጽበዮም ናይ ግዜ ገደባ ቐሚጦም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንመራሕቲ ሕወሓት ዓሊሞም ኣብ ዘውፅዎ መግለጺ ናይ ጥፍኣት ጉዕዞኹም እናተዛዘመ ብምዃኑ ኣብቶም ዝቕፅሉ 72 ሰዓታት ብሰላም ኢድኩም ንኽትህቡ ነተሓሳስበኩም ኢሎም ትማሊ ኣብ ዘውፅዎ መግለጺ እዚ ናይ መወዳእታ ዕድል ተጠቐምሉ ኢሎም ብምውሳኽ መራሒ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ሎሚ ንመራኸቢ ማዕኸናት ክልል ትግራይ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ይወሃብ ዘሎ መወዳእታ ዘይብሉ ናይ 72 ሰዓታት መጠንቀቕታ ዝተናውሐ ብፅንዓት ስለ ዝመከትናዩ እዩ ኢሎም ድልየቶም ኣብ ዝተቐመጡ ሰዓታት ክውዳእ ከምዘይኽእል ዝገበርናዮ ጽኑዕ መኸተና እዩ ኢሎም ብምውሳኽ ንኣትና ድልየት ናይ ግዜ ምሕፃርን ምንዋሕን ከይኮነስ ሙሉእ ዓወት እዩ መሊእና ክሳብ ንዕወት ክንቃለስ ይግባእ ትማሊ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውደ ውግኣት ዝተረኽቡ ፍሉያት እዮም። ኣብ ሓደ መዓልቲ ኣብ ሰለስተ ግንባራት ፍልይ ዝበሉ ተግባራት ተፈጺሞም እዮም። ናይ ውግእ ዓቕምና ካብ ዕለት ናብ ዕለት መልክዕ እናሓዘ ይመጽእ ኣሎ ኢሎም ኣለው ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል። ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ 25 ጥቅምቲ 2013 ዓ.ም ጀሚሩ ኣንጻር ከባብያዊ ሓይልታት ትግራይ ኣብ ምውጋእ ይርከቡ። እቲ ኩናት ካብ ዝጅመር ኣማእቲ ሰባት ተቓቲሎም ኣሸሓት ድማ ናብ ሱዳን ሃዲሞም ኣለው። ኣብቲ ክልል ርክባት ኢንተርኔት ትን ስልክን ብምጥፍኡ በዝሒ ምዉትን ሪፖርታት ዓመፅን ንምርግጋፅ ከቢድ ገይርዎ ኣሎ። ብካልእ ዜና ብሓይልታት ምክልኻል ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ዝተተሓዙ ኣላማጣን ከባቢኡን ዝርከባ ጣብያታት ግዜያዊ መምሕዳር ምጥያሹ መስፍን ኣራጌ ካብ ደሴ ጸብጺቡሎ። 2.3 ሚሊዮን ቆልዑት ትግራይ ብሰንኪ ውግእ ናብ ሱዳን ከም ዝሰገሩን ንህፁፅ ሓገዝ ተቓሊዖም ከም ዘለውን ዩኒሴፍ ትካል ህፃናት ሕቡራት መንግስታት ተኣፍሊጡ። ቅድሚ እዚ ዳሕረዋይ ተርእዮ 54,000 ቆልዑ ኣብ መዓስከራት ስደተኛ 36,000 ቆልዑ ድማ ውሽጣዊ ተመዛበልቲ ከም ዝኾኑ እውን ሪፖርት ዩኒሴፍ ይሕብር። ፓሲን ናከል ንዝለኣኸልና ሪፖርት በትረ ስልጣን ካቅርቦ እዩ።
ውግእ ኣብ ትግራይ ካብ ዝለዓል ጀሚሩ ኣስታት 30,000 ሰባት ኣብ ሃገረ ሱዳን ዕቑባ ረኺቦም ኣለው። ብመሰረት ዩኒሴፍ 12,000 ቆልዑ ገሊኦም ክእብድዎም ዝኽእሉ ወለድን ኣዝማድን ዘይብሉ ሎም ገለ ካብቶም ኣብ ማዓስከራትን ማእከላት ምዝገባን ኣብ ሓደጋ ዝወደቕን እዮም ይብል። እቶም ቆልዑ ዝርከብሉ ኩነታት ኣዝዩ ሕማቅ እዩ። ከም ኣገልግሎት መግቢ፣ ማይ፣ መፀራረይን ካልእን ንምቕራብ ምስ መሻርክትና ንሰርሕ ኣለና። ኣብዞም ዝቕፅሉ መዓልትታትን ሰሙናትን በዝሒ ስደተኛታት ናብ 200,000 ክበፅሕ ይኽእል እዩ። ስለዚ ነቲ ይውስኽ ዘሎ ጠለብ ስደተኛታት ንምምላእ ተወሳኺ ሓገዝ የድለየና እዩ ይብል ዩኒሴፍ። ኣብ ውሽጢ ትግራይ መስመራት ርክብን ፅርግያታትን ስለ ዝተዓፀወ ዩኒሴፍ ኣገዳሲ ሓገዝ ናብ 2.3 ሚልዮን ቆልዑ ምቕራብ ከም ዘይከኣለ እውን ገሊጹሎ። ኣብቲ ውግእ ይሳተፉ ዘለዎ ሓይልታት ትካላት ረድኤት ናብ ተሓገዝቲ ምእንታን ክሓልፉ ኣድላይ ዘበለ ምትሕግጋዝ ንክገብሩ ቀዳማይ ሸቶ ቆልዑ ካብ ጉድኣት ምድሓን ክኾን ከም ዝግባእ ናብ ውግእ ንኸይኸትውዎም ፆታዊ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊኦም ከይፍፅሙን ካብ ቤተሰቦም ንኸይፈልይዎምን ተማሕፂሎንሎ ዩኒሴፍ። ብዘይካ እዚ ተዋጋእቲ ሓይልታት ህዝቢ ብበዝሒ ኣብ ዝነብሩሎም ከተማታት ከቢድ ብረት ንኸይትክሱ ከም ኣብያተ ትምህርቲ፣ ትካላት ጥዕና፣ ምንጭታት ዝስተ ማይን ትካላት መፀራረይን ንኸይዕንውን ንኽከላኸሉን ዩኒሴፍ ፀዊዕ ኣሎ።
ነመስግን በትረ ናይ ሕቡራት መንግስታት ዋና ፀሓፊ ኣንቶኒ ጉተረስ ኣብናይ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዘሎ ግጭት ብሰላም ንምፍታሕ ሕብረት ኣፍሪካ ሰለስተ ኣባላት ዝሓቆፈ ላዕለዋይ ልኡኽ ምሻሙ ብሓጎስ ተቐቢሎምዎ ንሶም ብወሃቢ ቃሎም ስቴፋን ዱጃሪክ ኣቢሎም ኣብ ዘውፀዎ መግለፂ ኣቦ ወንበር ሕብረት ኣፍሪካ ዝኾኑ ፕሬዚዳንት ደቡብ ኣፍሪካ ሲሪል ራማፎዛ ንዝወሰድዎ ተበግሶ ብምምስጋን ናይ ሕብራት መንግስታት ሙሉእ ደገፍ ከም ዘለዎ ሓቢሮም ነዚ ናይ ሰላም ተበግሶ ንዘመቻቸው ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ዘለዎም ናዕራ እውን ገሊፆም ኣለው እቶም ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ሰላም ዝሰፈነላ ዝተረጋግአትን ዝበልፀገትን ኢትዮጵያ ንምርግጋፅ ኣብ ዝካየድ ፃዕሪ ንምሕጋዝ ዘለዎም ድልውነት ደጊሞም ኣረጋጊፆም ሕዚ እውን ካብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ከይወፃና ንሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ሃገርን ብሓይሊ ንምፍራስ ምስ ዝሰርሑ ጉጅለታት ሓቢሮም ውድት ይሰርሑ ኣለው ብዝብል ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር መንግስቲ ካብ ዝወዓሉ 20 ኣባላት መሪሕነት ዞባ ወላይታ ናይቶም 13 ተጠርጠርቲ ምርመራ ተቋሪፁ ኣቶ ዳጋቶ ኩምቢ ሓዊሱ ካልኦት 7 ተጠርጠርቲ ድማ ተኸሲሶም ኣለው ዝቐረቦም ዝርዝር ክሲ ከምዘይፈልጡ ብምሕባር ጠበቆም ኣቶ ተመስገን ውጅራ ንረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም ኮሚሽነር ኮሚሽን ፖሊስ ፌደራል ዘለኣለም መንግስቲ ናይ ወላይታ መራሕቲ ካብ ሕወሓት ብቐጥታ ተልእኮ ተዋሂብዎም ይንቀሳቀሱ ከም ዝነበሩ ሎሚ ንቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ተዛሪቦም ይብል ጸብጻብ ዮናታን ዘብድዮስ ካብ ሃዋሳ ኣስትራዘኒካ ዝተባሃለ ኩባንያ መድሓኒት ኣብ ብሪታንያን ብራዚልን ዘካየዶ ፈተነ ክታበት ኮቪድ-19 ነቲ ለበዳ ንምክልኻል ዝለዓለ ውፅኢት ከም ዘረኣየ ልማዓን ሶኒ ኣፍሊጡ ኣብቶም ዝፈተነ ዝተገበረሎም ወለንተኛታት ናብ ሆስፒታል ምእታው ዘብፅሕን ናብ ሓደጋ ዘእቱን ሕማም ኣይጋጠሞምን ኢሉ ኣሎ ኣብ እንግሊዝ ዝመደብሩ እዚ ናይ መድሓኒት ኩባንያ ንክልተ ዓይነት ኣወሳስዳ ዝገምገመ ኮይኑ እቲ ሓደ 900ታዊ እቲ ካልኣይ ድማ ብማእኸላይ 700ታዊ ውፅኢታዊ ኮይኑ ረኺብዎ ኣሎ ተወሰኽቲ ገምገማትን ምፅረያትን ክቕፅል እዩ ኢሉ ኣሎ ኣስትራዘኒካ ሎማዓን ሶኒ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ውፅኢት ዘርእዮ ናይ ብዙሓት ሂወት ዘድሕን ውፅኢታዊ ክታበት ከም ዘሎ እዩ ኢሎም ኣብ ኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ ዋና መርማሪ ክታበት ፕሮፌሰር ኣንድሪው ፖላር እቲ ኩባንያ እቲ ክታበት ኣብ ምምዕባል ንዝርከብ ሃገራት ንምብፃሕ ንህፁፅ ኣጠቃቅማ ናይቲ ክታበት ካብ ውድብ ጥዕና ዓለም ፍቓድ ከም ዝሓትት ኣፍሊጡ ኣሎ ፋይዘርን ሞደርናን ዝተብሃሉ ኩባንያታት ኣፍሬት መድሓኒት እውን ኣብ ናይ መወዳእታ ብርክ ዝርከብ ፈተነ ክታበት 95 ሚእታዊ ውፅኢታዊ ምዃኑ ኣፍሊጡ እዩ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ምምሕዳር ምግብን መድሓኒትን ንክታበት ፋይዘር ምስ ገምገመ ድሕሪ 2 መዓልትታት ማለት እውን 12 ታሕሳስ 2020 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዩናይትድ ስቴትስ ንገለ ክፋል ማሕበረሰብ ክታበት ንምሃብ መደብ ሒዛላ ሰራሕተኛ ጥዕና ካብቶም ፈለማ ክታበት ዝረኽቡ ኣካላት እዮም እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ቻይና ሻንጋይ ሓዊሱ ኮቪድ-19 ዳግም ኣብ ዝተረኣየለን 3 ከተማታት ሓዱሽ ናይ ምዕፃው እገዳ ምንባራ ኣሶሽትድ ፕረስ ፀብፂቡ ብመሰረት ጆን ሃፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ ክሳብ ሎም ንግሆ ሶኒ ኣብ ዙርይ ዓለም ልዕሊ 58 ሚልዮን ሰባት በቲ ለበዳ ተታሒዞም ኣለው ዩናይትድ ስቴትስ ልዕሊ 12 ሚልዮን ብምምዝጋብ ቀዳሜቲ ህንዲ 9 ሚልዮን ብራዚል ድማ 6 ሚልዮን ብምምዝጋብ ካልኣይን ሳልሳይን ይስዕባ ኣለዋ ዛጊድ 1.3 ሚልዮን ሰባት በቲ ቫይረስ ሞይቶም ኣለው ካብዚኣቶም እቶም ልዕሊ 40 ሚልዮን ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ እዮም ዝተመረፁ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ናይ ቀደም ምክትል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዝነበሩ ኣንቶኒ ብሊንከን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ክኾኑ ሓዊሱ ፈላማይ ኣባላት ካቢኒኦም ፅባሕ ሰሉስ ዕላዊ ክገብሩ ትፅቢት ይግበር ብሊንከን ባይደን ምክትል ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዝነበሩሉ ምምሕዳር ኦባማ ኣብ ሃገራዊ ፀጥታ ዝለዓለ ሓላፍነት ዝነበሩምን ምስ ባይደን ጥቡቕ ርክብ ዘለዎምን ምዃኖም ተሓቢሩ ኣሎ ኣብ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ምክትል ሚኒስተር ጉዳያት ኣፍሪካ ዝነበራ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ጆክ ስሊቫን ድማ ኣማኻሪ ሃገራዊ ፀጥታ ክኾኑ ትፅቢት ይግበር ባይደን መበል 46 ፕሬዚዳንት ብምዃን 20 ጥሪ 2020 ኣቋፅራ ፈረንጂ ፅምብል ቃለ መሓላ ክገብሩ ናይ ስግግር መስርሕ ኣብ ዝቐፀሉሉ እዋን ትራምፕ ስዕረቶም ኣይቅበልን ምባሎም ቀፂሎም ኣለው ናይ እስራኤል ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁ ምስ ናይ ስዑድ ዓረብ ልዑል መሓመድ ቢን ሳልማንን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ማይክ ፖምፒዮን ንምዝርራብ ትማል ሰንበት ኣብ ስዑድ ዓረብ ምብፅሖም መራኸቢ ብዙሃን እስራኤል ገሊፀን ናይ ሞሳድ ሓላፊ ዮሲ ኮሃን ምስቲ ጉጅለ ልኡኽ ከም ዝገሹ ተፈሊጡ ኣሎ ዜና ኣብዚ ይፍፀም
Yeah.
የቀንያልና ገብረ እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ፈነወ ቪኦኤ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ድሕሪ ዜና ክንሰግር ቀዳማ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ እቲ ሕጊ ናይ ምኽባር ስጉምቲ ክብሉ ዝገልፅዎ መምሕዳር ክልል ትግራይ ከዓ ወራር ክብል ዝፅውዖ ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ክልል ትግራይን ዝካየድ ዘሎ ውግእ ክልተ ምዕራፍ ተዛዚሙ ኣብ ሳልሳይ ወሳኒ ምዕራፍ በፂሕና ኣለና ይብል። እቶም ቀዳማ ሚኒስትር ኣብዚ ወሳኒ ናይ ሳልሳይ ምዕራፍ ዝበልዎ ነባራይ ከተማ መቐለ ምስ ሰራዊት እቲ ሃገር ጠጠው በል ኢሎም ነቶም ኣባላት ጁንታ ዝብልዎም ከዓ ኢዶም ክህቡ ናይ 72 ሰዓታት ሂቦም ኣለው። መራሒ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል ብወገኖም ሎሚ ኣብዝሃቦ መግለፂ ተደጋጋሚ ናይ 72 ሰዓታት መጠንቀቕታ ንሰምዕ ኣለና፣ መወዳእታት ዘይብሉ ናይ 72 ሰዓታት መጠንቀቕታ ንክደጋገም ዝኽኣለ ሳላ ጽኑዕ መኸተና እዩ። ንሕና ንደሊ ናይ ግዜ ምንዋሕን ምሕፃርን ከይኮነ ሙሉእ ዓወት እዩ ኢሎም ኣለው። ዝርዝሩ ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብዚ ብፅሑፍ ዝሃብዎ መግለፂ ክልተ ምዕራፋት እቲ ሕጊ ናይ ምኽባር ስጉምቲ ዝበልዎ ተዛዚሙ፣ እዚ ከዓ እቲ ቀዳማይ ነቲ ብወገኑ ተጠቂዑ ዝነበረ ሰራዊታት ኣኻኺብና ኣጠናኺርና ሰንሰለት እዚ ናብ ቦትኡ ብምምላስ ግዴትኡ ክዋፃእ ዘኽኣለን ብመሰረት እዚ ዳንሻ፣ ሑመራ፣ ሽረ፣ ሸራሮ፣ ኣክሱም፣ ዓድዋ፣ ዓድግራት፣ ኣላማጣ፣ ጨርጨር፣ መኾኒ፣ ኮረምን ካልኦት ከባቢታትን እናሓዘን እናተዓወተን ተጓዒዙ ኢሎም ኣብዚ ጉዕዞ እዚ ሰላማዊ ህዝቢ ከይጉዳእ ታሪካዊ ሓድግታት መሳለጣታት ህዝባዊ ኣገልግሎትን ሃፍቲ ተፈጥሮን ከይጉዳእ ጥንቃቐ ተገይሩ ኢሎም ነፈርቲ ውግእ ናብቲ ከጥቅዖኦ ዝዓለማ ቦታ ዝቐረበ ሓደ ሰብ እኳ እንተልዩ ዕላምእን ከይፈፀማ ተመሊሰን እየን እውን ኢሎም ኣለው። እቲ ካልኣይ ምዕራፍ ዝበልዎ ከዓ ንህዝቢ ዘድሓነን ዓንካር ዓንካሪቶ ጁንታ ሰይሩ ኣብ መቐለ ኣብ መፃበቦ ምእታው ተኻኢሉሎ ኢሎም ኣለው። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብዚ መግለፂኦም ሕጂ ተሪፉ ዘሎ ጉልበት ኣብ መቐለ ዝሰረቶ ዕርድን ሓሓሊፉ ዘስምዖ ከንቱ ፈኸራን እዩ ኢሎም ኣለው። ኣብዚ ሕጊ ናይ ምኽባር ስጉምቲ ህዝብና ምስ መከላኸሊ ሰራዊት ምዃኑ ብግልፂ ኣርእዩ እዩ ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ሕወሓት ብዛዕባ እቲ መከላኸሊ ሰራዊት ዝነዝሖ ፕሮፓጋንዳ ጌጋ ምዃኑ ህዝቢ ትግራይ ብዓይኑ ርእዩ ክምስክር ጀሚሩ ኣለውን ኢሎም ናብ ሽረ ክኣቱ ከሎ ህዝቢ ብብዝሒ ወፂኡ ብእልልታ ተቐቢልዎ ጁንታ ዝዕጠቆ ልዕሊ 200 ኣፅዋር ነቲ ሰራዊት ሂቡ ኢሎም ኣለው። ኣብ ኣክሱም እውን እቲ ካሓደ ጉጅለ ኣሲርዎም ዝነበሩ ኣባላት ሰራዊት ነፃ ገይሩ ዝቆሰሉ ሓኪሙ ኣብ ዓድግራት ክኣቱ ከለውን እቲ ህዝቢ በዓሉ ተሓቢኦም ንዝነበሩ ኣባላት ሚሊሽያን ፍሉይ ሓይልን ሕሒዙ ንመከላኸሊ ኣረኪብ እዩ ኢሎም ኣለው። ኣስዒቦም ሕወሓት ንሓድግታት ባህልን ታሪክን እምነትን ዘይግድሶ እዩ ክብሉ ብምግላፅ ዝሞቱን ዝጉድኡን ዘለዉ ወገናትና እዮም ዝዓኑ ዘለውን ኣብ መወዳእቱ ናይ ምህነፅ ሓላፍነት ናትና ስለ ዝኾነ ኣብ መቐለ ዝህሉ ስጉምቲ ምኽባር ሕጊ እውን ጉድኣት ዝነከየ መልክዕ ክፍፀም ከም ዘለዎ ንኣምን ንኸተማ መቐለ እውን ካብ ዝኸፍአ ጉድኣት ኣድሒና ብዓወት ንዛዝመሉ መንገዲ ከም ዝኸውን ክገልፅ እፈቱ ድሕሪ ምባል ብቐደም ሰዓብ ከምዚ ገይሮም ኣቐሚጦም ኣለዉ። ቀዳማይ ነባር ከተማ መቐለ ኣብዚ ቀንዲ ተዋሳኣይ ክኸውንን ኣብ ጎኒ ሰራዊትና ጠጠው ብምባል ንኣባላት እዚ ካሓደ ጉጅለ ናብ ፍርዲ ኣብ ምቕራብ ግድኡ ክፍፅም እፅውዕ ኢሎም። ካልኣይ ንዕላማ ዝካሓደ ጉጅለ ኣብ ምትግባር ዘለኹም ሚሊሽያን ፍሉይ ሓይሊ ትግራይን ሕጂ ኢድኩም ሃቡ እዚ ዘይድገም ዕድል እዩ ኢሎም ኣለው። ተሳልሳይ ከዓ ንኣባላት ጁንታ ዝበልዎ ፀሓይ ጉዕዞ ጥፍኣትኩም ተዓርብ ከም ዘለ ኣሚንኩም ኣብ መፃበቦ ከምዝኣተኹም ተገንዚብኩም ኣብ ዝቕፅላ 72 ሰዓታት ኢድኩም ሃቡ ተወሳኺ ህልቀት ህዝቢ ካብ ምፍጣርን ከተማ ካብ ምዕናውን ተቆጢብኩም ካብ ታሪካዊ ውግዘት ክድሕኑ ንፅውዕ ኢሎም ኣለው። ነዚ ካብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝተዋሃበ ናይ 72 ሰዓታት መጠንቀቕታ ኣመልኪቶም መራሒ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ብቴሌቭዥን እቲ ክልል ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ እዚ ናይ 72 ሰዓታት መጠንቀቕታ ተደጋጊሙ ክወሃብ ንርኢ ኣለና ድሕሪ ምባል መወዳእታ ዘይብሉ ናይ 72 ሰዓታት መጠንቀቕታ ዝተናውሐ ከዓ ፀኒዕና ስለ ዝመከትና እዩ። ድሌቶም በቲ ዝተዋሃበ ሰዓታት ክውዳእ ከምዘይክእል ዝገበረ ከዓ ፅኑዕ መኸተና ኢሎም ኣለው። ቀንዲ ነገር ዝበሉ ዶክተር ደብረፅዮን ናትና ድሌት ናይ ግዜ ምንዋሕን ምሕፃርን ዘይኮነስ ሙሉእ ዓወት ምዕታር ኢሎም ኣለው። ሙሉእ ዓወት ክሳብ ንዓተር ክንራባረብን ክንቃለስን ይግባእ እውን ኢሎም ኣለው። ትማሊ ኣብ ዝተፈላለየ ዓውደ ውግኣት ተረኺቡ ብዛዕባ ዝበልዎ ዓወታት ኣልዒሎም እውን ፍሉይ እዩ ነይሩ ኢሎም ኣለው። أوجد حدا معلتي أبسل استجنبارات فولي سرح تفتميز ولو دكتور دبرتين نيوقع عقمناون كاب معلتنا معلتي ملك عحيزو ممتقو زرئينا إلو مالوم إذا خمزي لنكلو أبهي مان رايت سواتش داركتر كارن أفريكا لتيشا بيدر أبزوتو ناي تويتر ملغتي ننبرت رأس ختمات تغري رؤسهم زيوتو انتقينهم بخبيت برت كم زجب دبو والتهدرا ووهاب غال إيتيبيا أفراريهم يم نحادة ملوء ختمة كم والتهدرا وعلامة موسد كاب حق وزائط رايزي كونس جملة ومقصعاتي كم زهونة إزي حسابي لنا اللوام كم زنا إلتيشا بيدر حاتر ملاش بتويتر زرقحة أما خاري تاقرا وزائطة يوناتد سيز نبرا سوزان رايز كام إزي بخالة الزراربة قبن كيناتي إلنا اللوام إزي همزي لنك اللو كاب رأي علامات أتما زابيلوم أب قبوز نبرو ناب كبابي أم دحر مملاسوم عصر تحموشتي قابلتات قطراتن ناي كتم علامات أربعت قابلتات حاويسو أبزي حالف قدم أبزي كايد وميد نزي كبابيتات بيقزي أو نتزم محادرو حادة ميتن عصر تربعتن سبات كم زمارات وتقليت اللوم وهاب قالتهم تمزابل تزنبرو أتسولومون كلمو زنبرو نايحو حات عمرار حاتات كلهم وريدهم حدش من محدار تمسريت اللو إلوم كبل ريبورترنا مسفن أراجي كاب دسي حبير اللو
يغنيال نامنيا زي راديو دمسي أمريكا يو مخطر منسترو زا يونايتد ستس نغودا افريكا تيبور ناجن اب ايتيوبيا امباسادر امريكا مايك رينر اب ستار هابلو زحالفسومن مس غازيطنياتات بزعبا اب ايتيوبيا زولو كوينات مغلص خمزهابو ززكريو قدام مايك فال زحالفسومن اغريمنالكومينا لومي كاب غازيطنياتات نزقربلوم حتوتات زمبلسلو كالاين موداتان كفال كنقربلكم تولد ولد قبري
ምክትል ሚኒስትር ወጻ ዩናይትድ ስቴትስ ንጉዳይ አፍሪካ ቲቦር ናጅ አብ ዛሃቦ ጋዜጣው መግለጺ በዛባቲ ንሰበ ስልጣን ኤርትራ ዝገበሮ ርክቡ እንተሃቲቱ ነይሩ በዲፕሎማሲያዊ መዳዩ አመንጎ ዩናይትድ ስቴትስን ኤርትራን ከም አካል ዘሐሸ ዝምድና ዶ ክርአይ ከአል ዝብል ሕቶ ቀሪብሉ ከም ዝክብል መልሱ
When I visited Eritrea a little over a year ago I mentioned at the time that From the United States point of view, we would be delighted to have the same type of positive relations with Eritrea that we have with Ethiopia.
ቅድመ ሀደ ዓመት ቢሉ ኤርትራ በጽሐኔረ ሽዑ ቦገን ዩናይትድ ስቴትስ እንተኮይኑ ልክዕ ከምቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘለና ኣወንታዊ ርክብ ምስ ኤርትራ እውን ማዕሪኡ ዝኾነ ርክብ ክህልወና ከም እንደሊ ገሊጸሎም ነይረ ነቲ ግጭት ኣህጉራዊ ቅርፂ ንምትሓዝ ብዛዕባ ዝግበር ግን ሓደገኛ እዩ ከነወግድኡ ኢና ንደሊ ኤርትራ በቲ ምትኩታ ክመርሕነት ውሓት ግብረ መልሲ ብዘይምሃባ ድማ ነመስግና ዕላማ መርሕነት ውሓት ግና ከምኡ ነይሩ
ቲቦር ናጅ ኣተሓሒዙ ህወሓት ዝገበሮ መንግስቲ ኤርትራ ግብረ መልሲ ክህቦ እሞ ኣብ ህዝቢ ትግራይ እውን ስምዒት ንምልዓዓል እዩ ነይሩ ኤርትራ ካብ ግብረ መልሲ ምቁጣባ ግን ናእዳና ንገልጽ ከምኡ ውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ጉዳይ ኣህጉራዊ ቅርፂ ንኸይሕዝ ጥንቃቐታት ወሲዱ እዩ ምክንያቱ እቲ ዞባ ካብ ኣፍሪካ እቲ ዘይርጉእ ከባቢ ኮይኑ ፀኒሐ እዩ ኢሉ ቀፂሉ ዝቐረበሉ ሕቶ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ጨፍጨፋ ከም ዝተፈፀመ ገሊፅካ ነርካ ኣብ ትግራይ ናይ ምፅናት ዘርኢ መረዳእታ ዝረኣኹሞ ኣሎ ዶ ዝብል ክኸውን ከሎ ሕፅረት መራኸቢ ስለ ዘሎ ዝመፀና ዘሎ ሪፖርት ሓሓሊፉ ፍፃመታት ከም ዘሎን ገለ ትካላት ሰብኣዊ መሰላት ብገበናት ኩናት ዝገለፅዎን እዩ ብከምኡ ኢና ድማ ናፃ ምርመራ ክካየድ ንፅውዕ ዘለና ኢሉ ብዛዕባ እቲ ግጭት ብሽምግልና ክፍታሕ ይኽእል ዶ ዝብል ዝቐረበሉ ሕቶ ድማ ከምዚ ይብል
Mediation, I think it's very important to underscore. It's a tactic, it's a way to get to the goal. It's not a goal in itself. I mean, our goal is a quick end to the conflict, restoration of peace.
ሽምግልና ናብ ዕላማ ሓን ምብፃሕ ትጥቀመሉ ታክቲክ እዩ እምበር ንባዕሉ ናይ መወዳእታ ሸቶ ኣይኮነን ዕላማና እቲ ግጭት ብቕልጡፍ ኣብቂዑ ሰላም ክምለስን ሰላማውያን ድሕነቶም ክረጋገፅን ኢና ንደሊ ሽምግልና ኣብ ዘድልየሉ ክልቲኦም ወገናት ናይ ሽምግልና ድሌት ኣብ ዘርእሉ እዋን ግን ንሕና ብቐዳምነት ኣብኡ ኣለና
ብኻልእ ወገን ግን ኢሉ ቲቦር ናጅ ጎኒ ንጎኒ እቲ ወተሃደራዊ ጎስጓስ ፖለቲካዊ ጎስጓስ ውን ይካየዳሎ እዩ ተጋሩ ጸላእቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣይኮኑን ትግራወት ኣካል ናይቶም ብዙሓት ብሔረሰባት ኢትዮጵያ እዮም ዝብል ጎስጓስ ውን ይካየዳሎ እዩ ብዛዕባ ህወሓት ክትዛረብ እንተኮንካ እውን ህወሓት ኣማኢት ኣሸሓት ኣባላት ዘለዎ ሰፊሕ ፓርቲ እዩ። ስለዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ገለ መራሕቲ ህወሓት ጥራይ ፀገም ከም ዝፀንሖ እዩ ዝርዳኣና። ድሮ እውን ንትግራይ ግዜያዊ ኣመሓዳሪ ሰይሞም ኣለዉ ኢሉ መንግስቲ ኣብይ ኣሕመድ ንፖለቲካዊ ተቃወምቱ ከም ዝኣሰረን ንዲረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ድማ ንህወሓት ብምሕጋዝ ከም ዝኸሰሰን ሰራዊቱ ድማ ኣብ ትግራይ ንሲቪላት ይድብድብ ኣሎ ክብል ጠቐሰ ካልእ ሓታት ድማ እቲ ክሲ ሓቂ እንተኮይኑን መንግስቲ ዩናይትድ ስተትስ ድማ ነቲ ግጭት ደው ከብሎን ሲቪላት ክሕለውን እኹል ዶ ይገብር ኣሎ ክብል ሓቲቱ ቲቦር ናጅ መንግስቲ ዩናይትድ ስተትስ ነቲ ግጭት ንምዕራፍ ኩሉ ዝከኣሎ ይገብር ኣሎ፣ ከምኡ ሲቪላት ክምለሱን መራኸብታት ክኽፈቱን ንፅዕር ኢና፣ ነቲ ኩናት ደው ከብልዎ ዝኽእሉ ግን ባዕላቶም ክልቲኦም ወገናት እዮም ኢሉ ብዛዕባ እቲ ዘለዓልካዮ ክስታት ግን ናብቶም ምንጭ ትኽሲ ዝኾኑ ኣካላት ኢኻ ክትወስዶ ዘለካ። ከምቲ ዝበልክዎ ግን ምስ ኩሎም ወገናት ኣብ ፅምዶ ኣለና፣ ናይ ሰላም ዕድላት ኣብ ዝረኣናሉ እዋን ድማ ክንሰርሓሉ ኢና ኢሉ ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስተትስ ንጉዳይ ኣፍሪቃ ቲቦር ናጅ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ምስ ህወሓትን ተራኺቡ እንተኮይኑን ካብ ሸነኽ ዩናይትድ ስተትስ ነቲ ግጭት ብሽምግልና ንምዕራፍ ድፊኢት ኣሎ እንተኮይኑን ተሓቲቱ ኣቐዲመ ከም ዝበልክዎ ሽምግልና ሸቶ ኣይኮነን፣ እቲ ሸቶ ሰላም ምምላስ እዩ። ሽምግልና ዝሰርሕ እቶም ተዋሳእቲ ድልዋት ክኾኑ ከለዉ እዩ ኢሉ ነዚ ተመሳሳሊ ሕቶ ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስተትስ ማይክ ሬነር እውን መልሲ ሂብሉ ነይሩ። ምስቶም መራሕቲ ምርኸቡ እውን ይገልጽ
Over the past week, I have spoken with Prime Minister Abiy and with TPLF Chairman Debretsion. Of course, the central and first point that I made was the importance of military de-escalation.
ምስ ቀዳማ ሚኒስትር ኣብይን ምስ ኣቦ ወንበር ህወሓት ደብረ ጽዮንን ተዘራሪበ ነይረ። መጀመርያ ዘለዓልክዎ ነገር ኣገዳስነት ምብቃዕ ኩናት እዩ። ዕርቂ ወይ ሽምግልና ምጥቃም ዝከኣል እንተኮይኑ እዩ እውን ኣልዒለሎም ነይረ። ኣብቲ እዋን ከምኡ ዓይነት ተቐባልነት ኣይረኸብኩን። እቲ ወታደራዊ ግጭት ናይ ምቕጻሉ ድልየት የርአ።
ብክልቲኦም ወገናት ናይ ልዝብ ሸውሃት እንተዘይሃለወ እውን ብዛዕባ ሰብኣዊ መተሓላለፊ መስመራት ከምኡ እውን ብዛዕባ ምቁራፅ ተፃብኦታት ዝግበር ነገራት እንተሎ ዝብል ሕቶ እውን ቀሪቡሉ ኣምባሳደር ሬይነር ይምልስ።
እዚ ምስ ሰብኣውያን ትካላትን መንግስታትን ብምዃን ክንደፍኣሉ ዝፀንሕና እዩ። ከም ነዳድን ካልኦት ቀረባትን ዝሓልፈሉ መስመራት ክኽፈቱ ምስቲ መንግስቲ ነልዕሎ ዘለና ጉዳይ እዩ። ክንሰርሓሉ ኢና እውን ይቡና እዮም። ምስ ህወሓት ምስ ኣልዕልናዮ ከዓ ብዛዕብኡ ዘሎ ተኽእሎ ኣይረኸብናን። ክንደፍአሉ ኢና፣ ግን ብወገን መንግስቲ ዘሎ ርእቶ ድማ እቲ ኩናት ኣብ ቀረባ ከም ዝውዳእ እዩ። ሕብራት ሃገራት ናብ ፅጉማት ሰብኣዊ ረድኤት ከብፅሕ ግን መተሓላለፊ ክፍጠር ምፅዓርና ክንቅፅል ኢና።
ንምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ቲቦር ናጅ ቀፂሉ ዝቀረበሉ ሕቶ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩናት በዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩናት ዶ ይውዳእ ይኸውን ወይስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ካልኦት ክልላት እውን ሓይሉ ከደልድል ይደፍእ ይኸውን? ከምኡ እውን መራሒ ህወሓት ብዛዕባ ምብትታን ኢትዮጵያ ተዛሪቡ ነይሩ። ስለዚ ስጋኣት ኣለኩም ዶ ተባሂሉ ተሓቲቱ ክምልስ ከሎ ህወሓት ነዚ ክጅምር ከሎ ንቀዳማይ ሚኒስትር ንምዕላ ወንበር ንምፍላይ ኣይመስለንን፣ ምክንያቱ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሰላም ንምፍላይ ስለ ዘፍቅድ። ስለዚ ሕጂ ናብቲ 27 ዓመታት ዝነበሮም ደረጃ ንምምላስ ዝተጠቐምሉ ታክቲክ ኣንጻራዊ ዝኾነ ሳዕብን ዘምፃሎም ይመስለኒ። ድሓር እውን እቲ ኩነታት እቲ ሃገር ኣብ ጎኒ ቀዳማይ ሚኒስትር ከም እትስለፍ ዝገበረ ይመስለኒ ኢሉ ቲቦር ናጅ ኣተሓሒዙ። እዚ ኣብ መንጎ ክልተ መንግስትታት ዝካየድ ግጭት ኣይኮነን ብምባል እዚ ንሓደ ክልል ዘመሓድር ኣካል ኣንጻር ማእከላይ መንግስቲ ተጻብኦታት ምግባር ወሲኑ ግን ዘይሰለጦ እዩ ኢሉ ብዛዕባኡ መወስተኽታ ዝሃበ ኣምባሳደር ሬይነር ብወገኑ እቲ ዝተረፈ ከባብታት ኢትዮጵያ እኳ ደኣ ሳብዚ እዋን እዚ ህዱእ ከም ዘሎን መንግስታት ክልልን ህዝብታትን ኣብ ጎኒ ፌደራል መንግስቲ ከም ዝኾኑ ዝተገብረሉን ኩነታት እዩ ዘሎ ኢሉ ኣብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ደብዳብ ነፈርቲ ከም ዝተፈፀመን መረጋገፂ ረኺቦም እንተኮይኖምን ዝተሓተተ ቲቦር ናጅ ናይ ርክባት ፀገም ስለ ዘሎ ንምፅራዩ ከም ዝኸብድ ኣብታ ናይ ክብሪ ዶክተሬት ዝተዋሃብኩላ ዩኒቨርሲቲ መቐለ መትካዕቲ ተፈፂሙ እንተኮይኑ ግን ዘሕዝን ክኸውን እዩ ክብል ጠቒሱ። ኣብ መወዳእታ ዝቐረበ ሕቶ ኣብ ኢትዮጵያ ዘርኢ ናይ ምጥፋእ ገበናት ምልክት ዶ ትርኢ ኣለኻ ዝብል ነይሩ። ብከምዚ ይምልስ ቲቦር ናጅ።
Cannot honestly say yes to that. We are very concerned with every single example, incident of any of the alleged atrocities. That's why we want to get an absolute clear hand.
ወክብለ ካይክእልን እየ ግን ዝኾነ ተፈፂሙ ዝበሃል ግፍዒ የሻቅለና እዩ። ነዚ ኢና እቲ ኩነታት ብግቡእ ክትሓዝ ኣለዎ ንብል። ዝተፈፀመ ግፍዕታት ብናፃ ወገን ክፃር ኣለዎ። እቶም ተሓተቲ ድማ ናብ ፍርዲ ክቐርቡ ኣለዎም። እቲ ዓለታዊ መኣዝኑ ንኩሉ ኣሸቃሊ እዩ። ምስ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ኣብ ዝገበርክዎ ርክብ ንሳቶም እውን ከም ዘሸቅሎም የርእየ። እቲ ዝነበረ ጭቆና ፍኹስ ስለ ዝበለን ዝያዳ ውልቃዊ ናፅነት ምስ ተረክበን እቲ ዓለታዊ ግጭታት ክረኣይ ክኢል እዩ። እዚ ድማ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ካልእ ብድሆ እዩ።
ነቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዝቅፅል ዘሎ ኩናትን ኣብ ሲቪላት ዝወርድ ጉድኣትን ዩናይትድ ስቴትስ ብቀረባ ምክትታላ ከም እትቅፅልን ኩሉ ፍጻመታት ብዕቱብ ከም ዝርእይዎን ኣፍሊጡ ኣሎ ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሓላፊ ጉዳይ ኣፍሪቃ ቲቦር ናጅ።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ወሓስቲ ሩባታት ካብ ቅርፃዊ ትሕዝቶ ሓደ ከባብን ላዕሊ ጠቐምትን ንሂወት ደቂ ሰባት ወሰንትን እዮም ክብሉ ኣብ መብራቃዊ ኤስያን ጉዳያት ፓስፊክን ተሓባባሪ ፀሓፊ ዴቪድ ስቲልዌል ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ዝተካየደ ምጥንኻር ምምሕዳር ተሳገርቲ ወሓስቲ ሩባታት ኢንዶ ፓስፊክ ኣብ ዘዳለወ ኮንፈረንስ ተዛረብዎ እዩ። እዚ ሓቂ ድማ ዝያዳ ህዝቢ መይኮን ይፈልጥዎ ይብሉ። ንሶም ወሲኾም ከብርህ ከለዉ ምክንያቱ ንሳቶም እዮም መስቲ ንዕኡ ስዒቦም ካብ ላዕለዎት ተፋሰስ ዝመፁ ሓደገኛ ሓደጋታት ዝነብሩ እቲ ንሂወቶም ኣገዳሲ ዝኾነ ወሓዚ ማይ ንብ10 ሚልዮናት ዝቁፀሩ ህዝቢ መይኮን እውን ሓደጋ ኮይኑ ይርከብ። ማእኸላይ ምብራቅ ምዕራብ መስ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስን መይኮንን ብምትሕብባር ብዝሓለፈ ሓሙስ ጥቅምቲ 15/2020 ኣብ ዘዳለዎ ቪድዮ ኮንፈረንስ ኣርቃቕቲ ሕጊ፣ ምሁራን፣ ተወከልቲ ሲቪክ ማሕበራትን ካልኦት ኣብ ከባቢ ኢንዶ ፓስፊክ ዝርከቡ መሻርክትን ዝሓወሰ ተመጣጠንቲ ምዕባለታትን ተዋሃደ ምምሕዳር ተሳገርቲ ተፋሰስ ዝጠመቱ ብሉፃት ተመክሮታት ዝተለዋወጡሉን ኮንፈረንስ ነይሩ። ኣብቲ እዋን መብራቅ ኤስያን ጉዳያት ፓስፊክን ኣተሓባባሪ ፀሓፈ ዝኾኑ ስቴልዌል ነቲ ሓዱሽ ክልቲኣዊ ዝምድና ዩናይትድ ስቴትስን ሜኮንን ብፍላይ ድማ ግደ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ሜኮን ዝርከባ 5 ገልፎ ሃገራት እትገብሮ ተኣታታውነት ዝያዳ ኣስሚሮምሉ እዮም። ንሶም ወሲኾም ዩናይትድ ስቴትስ ኣብቲ ዞባ ንዘለዋ ተገዳስነት ከም መርኣያ ዝኸውን ካብ 2009 ጀሚራ 3.9 ቢልዮን ዶላር ንኮሚሽን ወሓስቲ ሜኮን ከምኡ እውን ግልፂ ምሕደራ ኣብቶም ተሳገርቲ ተፋሰሳት ንኽሰፍን እትገብሮ ፃዕሪ ኣዘኻኺሮም እዮም። ስቴት ውል ወሲኾም ቻይና ነቶም ወሓስቲ ማያት ሜኮን ዓብላሊት ብምዃን ነቲ ዓመት ሙሉእ ዝውሕዝ ማይ ጸገም ንምፍጣር እተካይዶ ምንቅስቓስ ዩናይትድ ስቴትስ ከም ዘተሓሳስባ ተዛሪቦም እዮም። ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ታይላንድ ማይክል ዲሳምብሬ ከም ዝበልዎ ኣብ ተፋሰሳት ማይ ሜኮን ዝስርሑ ስራሕቲ ክዕወቱ ዝኽእሉ ኣብ ጽኑዕ ምምሕዳርን ምሕዝነትን ጥራሕ ኣይኮነን ግልፂ ዝኾነ ዝርግሕ ሓበሬታ እውን ክህሉ ከሎ እዩ። ነዚ እውን እዩ ዩናይትድ ስቴትስ ብዓርሰ ተበግሶ ኣብ ምእካብ ጸብጻባት ወሓስቲ ማይ ሜኮን ልዕሊ ሱሳ መንግስታውን ዘይመንግስታውን መሓዙት ብምትሕብባር ምልውዋጣት ጸብጻባት ሳይንስ መሰረት ዝገበረ ውሳነ ክህብ ዝኽእል ኣሰራርሓ ዝፈጠረት ከምኡ እውን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዘ ሜኮን ዋተር ዳት ኦርግ ዝተባህለ መድረኽ ብማይክ ፓምፔኦ ከም ዝተላለየ ዝፍለጥ እዩ። ንሱ ልዕሊ 40 ዝኾኑ ንኹሎ መዳያት ምንቅስቓሳት እቲ ማይ ዝሕብሩ መሳርሕታት ዘማልአ እዩ። ካብ ሓበሬታ ኩነታት ኣየር ስጋብ ዘግነታዊ ሳይንስ ማእከል ዝገበር ሓበሬታ ዝህብ እዩ። ንሶም ወሲኾም ዩናይትድ ስቴትስ ዝገበርቶ ተወሳኺ ምምሕያሻት ከም ዘለውን ኣብ ዝመፅእ ሰሙናት ዕላዊ ከም ዝግበሩን ጠቒሶም እዮም። ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ኩሎም ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ መሻርክትን መሓዙትን ኣብዞም ሓበራዊ መረዳእታታት ምስ ሃገራት ሜኮን ብምዃን ምዕቡል ቀጻልነትን ጥዕና ዘለዎን መጻኢ ንምግሃድ تسرح كبل اترأس عنقز حتى توزازي ميو
لسمعكم هو مرقز منقستي يونايتد ستيتس دن سبارق رس عنقزيو
إذا تكتات الوزن لهب كواشنطن دي سي زفنو راديو دمسي أمريكا أيو نلومي أبزاربانا سبورتاوي ريبورتاي أقربنا لكم